a chci taky pozdravit především ty z vás, kteří jste tady poprvé. Doufám, že se vám tady bude mezi námi líbit. A zároveň bych chtěl říct, že teďka probíhala ta série modlitby 24/7, tak bych chtěl taky poděkovat všem těm, kteří to připravili. Jsem velmi rád, že z těch původních, myslím, den a půl, už jsou teďka 4 dny. A tak tady proběhl večer chval ve středu, kdy jsme začínali, a včera večer modlitev a chval. Ale to, co chci znova říct, že to důležité je, že se společně modlíme a vnímáme to jako důležitou součást vlastně tady toho společenství. Ten text, který bych dneska chtěl společně s vámi rozebírat a zároveň hledat některé aplikace do našeho života, je tedy už adventní, i když možná na první pohled ne. To první budu číst z 1. Korinským, z první kapitoly 27. verše. Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. A neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. To je ten první text. Bych rád vytáhl to, co je bláznostvím, vyvolil Bůh, aby zahambil moudré. A tu aplikaci, jak to vlastně také může vypadat, se dozvíme, když si budeme číst rodokmen Ježíše Krista. A budu to číst podle Matouše, a nebudu ho číst celý. Předpokládám, že by to bylo poněkud zdlouhavé, že bychom ztratili časem je to jméno za jménem. Takže jenom Matouš 1.1. Jákob pak měl syna Josefa, muže z Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. A potom Matouš 1. kapitola 17. verš. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy 14, od Davida do babylonského zajetí 14 a od babylonského zajetí až do Krista 14. To je všechno. Tedy si možná říkáte, jak to souvisí s adventem. V Novém zákoně vlastně jsou dva rodokmeny. Mám tedy na mysli dva rodokmeny Ježíše Krista. Jeden je u Matouše a druhý je u Lukáše. A kritici v křesťanství říkají, že to je jeden z dalších důkazů, že vlastně Bible je mýtus. Protože když si ty rodokmeny srovnáte, tak jsou skutečně jiné. A já vám teďka nedám odpověď, proč to tak je. Nechám vás, abyste si ji našli sami, abyste si to vygooglovali. Ale bude se to googlovat špatně. Nicméně jsou jiné. Proč to tak je? To je úkol na doma. Nicméně v tom Matoušově evangeliu je tedy rodokmen Ježíše uveden ze strany Josefovi. Znamená, je tam po té mužské linii, a je to tedy proto, že Matouš tedy psal především pro Židy, nebo jsme řekli křesťany z Židů, a proto bylo třeba, nebo pro ně bylo velmi důležité, aby si Židé mohli ověřit ten Ježíšův nárok na Davidův trůn podle rodokmenů otcovské linii. A když se podíváte potom podrobněji na ten Matoušův a ještě ho srovnáváte s Lukášovým, tak skutečně jsou tam zásadní rozdíly, minimálně třeba to, jak je postavený, to znamená, u Matouše je celý ten rodokmen postaven na základě čísla 7. Můžeme to vykládat tak, že 7 dnů trvalo stvoření, pak tedy 6 dnů a 7. den byl odpočinku. Matouš podle svých vlastních slov uvádí 3x14, tak si tam zase hraje jakoby s trojkou a pak zase 2x7, tedy 42 osob. Ten rodokmen, jak jsme četli, je rozdělen do 3 oddílů. Je to od Abrahama do Davida, pak od Davida do babylonského zajetí až po Krista. Důležité také je, že v té hebrejské apokalyptice, a tady probíráme vlastně knihu Zjevení, tak teďka jsme logicky přeskočili do času adventu, tak je často ty generace jsou sestavovány do 7. A tam skutečně, když jsme četli knihu Zjevení, víte, že tam ta 7 má zásadní význam. Takže Matouš, a tam se velmi často vlastně hovoří o tom, že Kristus přijde po druhé, je tam ten apokalyptický rozměr, tak možná i to, tím se uspořádáním rodokmenů, těma sedmičkama ukazuje na ty poslední časy, které vlastně přichází, že Boží království skrze Krista přichází. Ale to, co bych chtěl ukázat, je něco jiného. Když se podíváte na ten rodokmen, tak tam velmi netradičně figurují ženy. Totiž standardní židovský rodokmen byl sestavován výhradně po mužské linii. Ženy nebyly v rodokmenu uváděny. Pak je tam ještě jeden velmi zajímavý výběr těch žen, pokud trošku znáte z ty starozákonní příběhy, tak Matouš tam tady uvádí 4 ženy, tam je Tamar, potom je tam Rachab, potom je tam Rut a potom je ta Uriášova žena, to znamená Bečeba. Když už bychom sestavovali rodokmen, tak a když už tam teda ty ženy musí být, já s tím nemám tedy problém, prosím vás, to není žádný šovinistický kázání dneska, ale prostě je to jiný kontext, tak když už tam tedy měly být, tak bych tam zaznamenal jiné ženy. Třeba bych tam zmínil Sáru, Rebeku, Leu, Ráchel, i když to také nebyly výlupky ctnosti, ale přece jenom byly to, řekněme, pramáti Izraele. Jo. Ten rodokmen tam uvádí ženy, které byly za prvé cizinky a za druhé neměly úplně dobrou pověst, co se týče jejich intimního chování. Tamar. Tak byla to Aramejka. Byla to vdova, která toužila po dítěti a vyřešila to tak, že se převlékla za nevěstku a svedla svého vlastního tchána. Skutečně zajímavý způsob, jak získat děti. Rachab. Jsou dvě možnosti, buď to byla prostitutka nebo hospodská. Nebo králičtí říkají nevěstka. Rut, ta je trošku lepší, ale Rut byla Moábka. A Moábka, těm Izraelcům bylo zakázáno stýkat se s Moábkami pro jejich pověst sexuálních svůdkyň. Navíc víme, že Rut tak trošku svedla Boáze, že mu vlezla do postele. A co pak Boázovi zbývalo? Pak se s ní tady musel oženit. Pak tam máme Uriášovu ženu Bečebu. Tam tedy větší iniciativu převzal David, to je pravda, ale ta Bečeba prostě, to první dítě vzešlo z nemanželského poměru, víte, že to dítě nakonec zemřelo. To Davidovo jméno díky tomu bylo navždy poskvrněno hanbou. Ty příběhy žen, byly velmi, tady těch 4 žen, byly velmi dobře známy všem židovským pisatelům. Jak jsem tedy říkal, ženy nepatřily do oficiálního rodokmenu královského rodu. Jejich příběhy jsou v Bibli velmi nápadné, právě tu jich řekněme mírně určitou nekonvenčností ve věcech manželství. A teďka proč je tam tedy evangelista uvádí? Jako kdyby tím úplně provokoval. Možná někteří říkají, že je to proto, že jakoby nás evangelista už tím rodokmenem připraví, že ta pátá bude Marie. No. A víte, že Marie byla obviněná z toho, že vlastně nepoznala muže, ale už si narodí syn. To znamená, asi možná Matouš to uvádí Marie do příběhu, nebo uvádí tyhle 4 ženy do příběhu, aby nám potom ukázal, že i Marie, tedy to dítě bude mít jinak, než je standard, i když samozřejmě to nebylo tím způsobem, jako ty ženy předtím. Jako kdyby tady ten prvek pohoršení skutečně hrál určitou důležitou roli při Ježíšově narození, a to tam je, víte, že Josef chtěl Marii propustit, ale ten prvek pohoršení hraje roli i v tom rodokmenu. Já jsem se pokusil vybrat některé důvody, které můžou být nosné i pro nás, když si připomínáme tu adventní dobu a tak jak nám právě může i ten rodokmen k nám vlastně promlouvat, konkrétně ty ženy, které tam jsou zařazené. To první je, Bůh si vyvolil slabé. To je to, co jsem četl na začátku. Co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. Vyvolil si, co je slabé. Konkrétně tady vyvolil si cizinky a vyvolil si ženy. Někteří židovští muži se údajně modlili takto. Děkuji ti, Pane Bože, že jsem se nenarodil jako žena a jako pohan. Přesně tyhle ty dvě kategorie figurují v Ježíšově rodokmenu. Jsou tam ženy a jsou tam cizozemky nebo pohanky. Teďka si představte, že to čte nějaký ortodoxní žid, tak je tam vidí prostě. A Pavel později píše to, co jsem už tady několikrát říkal. Ano, Bůh vyvolil to, co je slabé, aby zahambil silné. Na jednom místě se učedníci Pána Ježíše přeli, kdo je největší v Božím království. To znamená, učedníci chtějí něco znamenat. Chtějí být slovy tady toho textu i apoštola Pavla ti, kteří jsou silní. Kdo tam bude ten nejsilnější? Kdo bude ten nejdůležitější? A kdo si tady tu snahu učedníků komentoval slovy, pokaždé, když se tyto ambice vynořily, Ježíš mezi učedníky postavil dítě nebo začal hovořit o dětech. Ježíš ukazuje děti a říká, a vlastně jako ty, které jsou slovy apoštola Pavla slabí. Děti jako symbol bezmoci. Totiž jde o to, že do určitého věku dítě získává svou identitu skrze ne výkon, ale skrze lásku svých rodičů. A nemusí nikomu nic dokazovat, protože ví, že je milováno. A tomu stačí. Je to jenom do určitého věku. Někdy bychom si přáli, aby ten věk trval trošku déle, ale prostě tak to je. A ty ženy v Ježíšově rodokmenu skutečně neměly co dokazovat. V lidských očích, v té společnosti, v které žili, nebyly ničím. Jenže takhle posuzujeme lidi, žel někdy i my sami sebe. Jsi to, co jsi dokázal. Takhle někdy posuzujeme nejenom sami sebe, takhle posuzujeme někdy i svoje děti. Takhle jsme byli možná sami posuzováni svými rodiči, svým okolím. A takhle nás posuzuje společnost. Ale právě v příběhu Vánoc, v tom matoušovském rodokmenu, Bůh úplně převrací tuhletu logiku. On se nás nedívá podle našich zásluh, podle našich postav, podle našich svalů, podle našich příjmů, podle naší značky auta, a dokonce ani ne podle naší víry. Když tam vidíte ty ženy, tak na některých skutečně jako není nic následování hodného. O některých ani nic pořádně nevíme, třeba o Betšabe. Tam přímo provokuje svým těletím rodokmenem a převrací to na ruby. Jako kdyby nám Ježíš Kristus si tímhletím říkal následující, jsou to slova pola tylich, jako kdyby nám říkal následující, spal ty staré pásky, které se ti neustále přehrávají v mysli, spoutávají tě a uzamykají tě do soběstředného stereotypu. Zbav se svého strachu z otce s velkým O a své nenávisti k sobě. Když se svaté Terezie z Lizie ptali, co to znamená být dítětem, co to znamená být slabým, tak ona odpověděla. Znamená to uznat svou nicotnost a očekávat vše od dobrého Boha, stejně jako malé dítě očekává vše od svého otce. Ale také to znamená, že nikdy nebudu sklíčená kvůli vlastním chybám, protože malé děti často padají, ale jsou příliš malé na to, aby si ublížily. Když můj starší syn začal chodit do školy, my jsme dělali domácí školu, takže začal chodit až od 6. třídy, tak jsem mu říkal, nemusíš se bát, absolutně se neboj žádné známky v tom smyslu, že já ti nikdy neodsoudím za to, jaký budeš domů nosit známky. To prostě pro mě není absolutně problém. Jsem ještě neviděl, co říkám. A já jsem takhle následoval vzor svého otce, který mi to také vždycky zdůrazňoval. Tak myslím si, že to bylo moudré. No tak to tak bylo asi první 4 dny a potom najednou vidím, jak jde prostě domů, se vrací po 4 dnech ze školy, než by byl 4 dny ve škole, ale 4. den se vrací ze školy a už z dálky mu mávám z okna a on mi mává tak, já říkám, tatínku, dostal jsem 4. A říkám, proč to takhle tady na mě voláš, to 4, jako to. Vždyť jsi mi říkal, že se nemusím bát, že ti na tom nezáleží na těch známkách, že mě máš stejně rád. Tomu říct, no, měl pravdu. Prostě jako kdyby mi říkali, tatínku jsi mi slíbil, že mě nebudeš posuzovat podle špatných známek. Tak se o to snažím. Ty ženy v Ježíšově rodokmenu byly zasaženy milostí, kdy milost není výsledkem naší lepší mravnosti. Tady u těch žen je to dostatečně jasné. Být zasažen milostí neznamená, že se nám daří se lépe ovládat v oblasti morálky. Nebo že lepší zápasíme se svými chybami. A teďka bych vám chtěl přečíst citát nebo takový úsek z jedné knihy, kterou napsal Paul Tillich, jmenuje se to Shaking Foundations. Já nevím, jak se to dá přeložit, tak otřásející se základy třeba. Milost nás zasahuje, když trpíme velkou bolestí a hlubokým neklidem. Zasahuje nás, když kráčíme temným údolím nesmyslného a prázdného života. Zasahuje nás, když už nedokážeme snést znechucení sebou samotným, svou lhostejností, slabostí a nepřátelstvím. Když nás trápí, že nám chybí směr a vyrovnanost. V takové chvíli pronikne do naší bezmoci paprsek světla. Jako kdyby nám nějaký hlas říkal, jsi přijat tím, kdo je větší než ty. Nic nehledej, nic nepředváděj. Jednoduše přijmi skutečnost, že jsi přijat. Pokud se nám něco takového stane, zakoušíme milost. Možná po takové zkušenosti nebudeme lepší, než jsme byli. Možná nebudeme ani více věřit. Přesto se však všechno promění. A tak nevím, jak vy, ale já často tohleto velmi prožívám, velmi to mluví z duše, že mám pocit prázdnoty, temnoty v duši, ale jako kdyby mi Bůh říkal, nic nehledej, nic nepředváděj. Přijmi skutečnost, že jsi přijat. Ne, že jsi takový, jaký jsi. Ale že si přijat. A najednou proniká světlo. Takže Bůh vyvolil slabé, zasáhl svou milostí cizinky a pohanky, aby zahambil silné, kteří tam možná teoreticky být měli. Druhá věc, Bůh se nedívá na naši minulost. Určitě to víte, člověk nemusí být historik, aby věděl, že národům velmi záleží na, ani ne tak na jejich dějinách, ale na tom, jak se interpretují jejich dějiny. Možná jste zaznamenali reakci třeba Turků, když některý z jiných národů, já nevím, jestli to byl francouzský parlament nebo jiný, prostě se postavil na stranu Arménů. A teďka už je to 100 let stará skutečnost, myslím, ta genocída Arménů, ale je to velmi citlivé. V našich dějinách jsou známé třeba ty spory o rukopisy. No, taky se jednalo o určité falšování historických údajů a teďka to vyvolalo obrovské emoce. Když čteme kroniky, tak jedna ze správných otázek, kterou by měl položit historik, není, jestli to je pravda, ale který kronikář tu kroniku psal. Protože kroniky jsou psány také na zakázku. A samozřejmě kronikář má tendenci zkreslovat. Ve prospěch svého pána. Prostě na historii záleží. Záleží na historii národů, národy se proto dokážejí zabíjet, ale i naše osobní historie hraje velikou roli v našem životě. A tak vidíme teďka tu linii Kristova, rodokmenu, vidíme tam vlastně kus té historie a najednou zjistíme, že tam Matouš nic nezakrývá. Spíš bychom řekli, mu provokuje. Jak může Matouš do královského rodokmenu zařadit toho, koho tam zařazuje? Řekněme nekonvenční ženy. Někdo řekl tohleto, ukaž, kým jsi byl, nebo ukaž, co jsi byl a já ti řeknu, kdo jsi. Podle tvojí historie ti řeknu, kdo jsi. Řekni mi, jaký byli tvoji rodiče, do jaké jsi chodil školy, jaké jsi zažil traumatické zkušenosti, jaké jsi zažil dobré zkušenosti a já ti řeknu, kdo jsi. Mnoho psychologických škol pracuje, že jo, s tím nějakým způsobem rozvázat určité minulosti, pouta z minulostí, a říkají, no, když nedokážeš přijmout svoji minulost, tak se nejsi schopen vyrovnat ze svojí přítomností. Sám to znám z pastorační praxe, ale i sám na sobě, ale i z rozhovorů s jinými, že velmi často řešíme spíš minulost. Tamhle mi někdo ublížil, tohle to mi někdo provedl. Někteří z vás prožili drastické zkušenosti, které je velmi můžou ovlivňovat, někteří nikoliv. Ale ne vždycky jsme schopni se vyrovnat a srovnat s tím, kdo nám ublížil, co se nám stalo, co nám bylo provedeno. Ne vždycky dokážeme odpustit, a to nejenom sobě, ale i druhým. A tady se pohybujeme ve dvou extrémech. Jeden extrém je cynismus, kdy je mi všechno jedno. A druhý extrém je přehnaná citlivost. A ta vánoční zvěst nám říká, že Bůh v Kristu odpouští a k minulosti se nevrací. Minulost nesmí být tím, co nás svazuje a co nás trápí. Já osobně sám někdy řeším, co nedobrého jsem třeba provedl svým dětem a nerad, ale stane se. Nebo si myslím, že jsem třeba už někomu odpustil, tak také mi lidé ublížili, tak já jsem jim teda odpustil a najednou se dozvím, že někdo z těch, kteří mi v minulosti nějakým způsobem ublížili, takže se mu stalo něco špatného. Přiznám se k tomu, že najednou cítím jisté uspokojení. A dobře mu tak. Ne úplně takhle natvrdo, ale tak trošku mi to dělá dobře. Taky na něj došlo. Ty boží mlýny melou. Pomalu, ale melou. A najednou si uvědomuju, že mám problémy ze svojí minulosti. Já jsem to teďka nedávno, nebo ještě jinak, jeden křesťan to vyjádřil slovy, smutný křesťan je podezřelý křesťan a provinilý křesťan žádný křesťan není. Ten provinilý je ten, kdo se nesrovnal ze svojí minulostí. Já jsem jistý osobní zápas nenaznačoval, jestli někdo čtete některé moje blogy, tak vlastně taková věc, kterou jsem tam popisoval, předpokládám, že nečtete, tak vám to tady trošku převyprávím. To je takový můj boj vlastně s minulostí, kdy se mi stalo, že asi před 2 lety jsem byť nerad, ale přesto vlastně vyrazil přední zub jednomu ze svých dětí. Jsem učil lyžovat. A teďka ten zub byl, už to byl druhý zub. A teďka ono to jako, je to sranda, jo, ale ono to taková legrace není, protože s tím spojeno musíte chodit na ortodonci. Teďka to bolí ty rovnátka, protože to nejsou takový ty klasický rovnátka, ale ona to musí stáhnout ty zuby, aby srostla ta díra, nebo aby ta díra zarostla, aby se nějaká trojka spojila s jedničkou, nebo dvojka s jedničkou, to je jedno. Prostě to bolí. A teďka nejhorší je, že to hyzdí ten obličej, samozřejmě. A další věc je, že to slyší ve třídě. A teďka prostě někdy přijde domů a říká, oni mi říkali, že jsem pizi zubka. A teďka víte, že vy jste to spáchal, vy jste ten, kdo vlastně mu to zapříčinil. A kdykoliv se na vás usměje, tak vidíte díru v puse. A 20krát za den vidíte, jakoby připomenutí toho, co jste provedli. To je velmi náročný. A víte, jak naše společnost je posedlá jako tím, jak vypadáte. A vy každý den vidíte díru v puse, kterou jste způsobili vy. To není jednoduché. A můžete si 1000krát říkat, teď já jsem to nechtěl udělat. Samozřejmě jsem to nechtěl udělat, ale udělal jsem to. Nemusel jsem ho brát na tu sjezdovku, na kterou jsem ho bral. Nemusel jsem dělat to, co jsem udělal. Mohl jsem to dělat i jinak. To se vám neustále přehrává, jako pásek v hlavě. Ne, že bych to řešil takhle drasticky každý den, ale vrací se to. A myslím si, že tady jsou 2 věci, které kdyby se nestaly, tak bych si to ještě více vyčítal. A to je, že moje manželka mi to nikdy nepřipomenula. Naštěstí neškodí svým dětem tím, že by je nechtěla půjčit otcovi. I takový se najdou. Tak naštěstí, takhle ona k tomu nepřistupuje. Nikdy mi neřekla ani slovo. A dokonce, když přijel už dolů a měl vymlácený ten zub, tak neřekla nic. Řekla, tak musíme jít prostě k zubaři. Mohla by mi to vyčítat. Podívej se, jak jsi na něj neopatrnej, já už tě podruhý nepůjčím. A druhá věc, že mi to nevyčítá ani vlastně ten mladší syn. Kdyby mi to vyčítali, tak se s tím prostě těžko budete srovnávat. Budete se to neustále vyčítat. Ale právě tady v těch momentech života si můžete ale znova říct, že Bůh napravuje naši minulost, byť je jakákoliv. A to se může týkat hříchu anebo i chyb. Tady to je tedy spíš chyba než hřích. A třetí věc, ještě kterou chci říct, ta první byla, Bůh si vyvolil slabé, Bůh se nedívá na naši minulost, nebo ji resetuje, ji vynulovává, pokud přicházíme ze své minulosti za ním. Tak jako ta minulost těch žen hrála tu klíčovou roli v rodokmenu. A potom boží jednání někdy nemá logiku. Já jsem dělal obnovu manželských slibů, jednou jsme to dělali tady a jednou jsem to dělal někde v Brně a my jako Církev bratrská nemáme žádný liturgický nástroj pro tuhle tu příležitost. Pokud nechcete to brát tak, no, tak si to tady obnovte a chcete něco říct, co má hlavu a patu, tak je dobré to mít nějak předpřipraveno. Tomu se říká liturgický nástroj. A tak jsem musel šáhnout po liturgii římské církve, než bych to tady vzal s chlupama, ale něco jsem si z toho vzal. A teďka tam ženy slibují následující věc. Slibuji, že budu po vzoru svatých žen se snažit, pak si nepamatuju, o co se mají snažit, ale důležité je po vzoru Sáry, Rebeky, Ráchel, Chany, Alžběty, budu věrná svému manželovi a tak dále. Jsem přemýšlel, že bych to trošku pozměnil pod vlivem dnešního kázání a řekl bych, slibuju, že budu po vzoru Támar, Rachab, Rut a Betšeby a tak dále. Jste se asi říkali, jenom přeskočilo, ne? Další z jeho trapných vtipů. A my jsme si řekli, ty ženy skutečně příkladné nebyly. O to jak znova, tady, když vám to takhle řeknu jakoby úplně in natura, jo, tak tam úplně vidíte, no, jak je možné, že tam prostě jsou. Když ani my bychom se to neodvážili je dát do slibu, kterým třeba někdo obnovuje svůj manželský slib. Nic o nich nevíme, no, málo o nich víme, anebo prostě, když to řekneme, velmi mírně byli nekonvenční. A přesto tam jsou. Mám za to, že Pán Bůh někdy převrací zažité pořádky. Když už se nám zdá, že všechno pasuje, ono to zase nepasuje. Jo, někdo to tak pěkně hladí a říká, no to je krásný čistý rok mé Pána Ježíše, on je to 3x7. A 3x7 nám vlastně připomíná stvoření, protože sedmička je jako symbol stvoření, 7 dní a tak dále. Že jo. Může být, ale prostě to tam nepasuje. Ta jistá jména. Proč tam nejsou svatější ženy? No, ukazuje to na Marii, která byla obviněna, že dítě počala mimo manželství. Ale zároveň vidíme, že život s Bohem se těžko vtěsná do nějakých škatulek. A nejde o to, že Pán Bůh je nevypočitatelný, že si s náma dělá, co chce. Já jsem si nechával teďka takový čas na sobotu, abych se mohl skutečně připravit tohleto slovo. Tak nějak jsem si říkal, vyšlo mi to, pěkně jsem si to ten týden tak uspořádal. A tak jedu v sobotu ráno, ještě jsem si říkal, ještě ráno odvezu malého do nemocnice, protože prostě jsme s ním museli do nemocnice na nějaké píchání penicilinu. A tak jedu v takové jakoby usebranosti. Akorát on si najednou pustil rádio Rock Zone, tam začalo prostě řvát. Tak jsem se s ním začal trošku jako dohadovat. A pak jsem si říkal, tak ať poslouchá, najednou prásk. Úplně na rovné silnici jsem najel na obrubník, úplně rozmácená pneumatika, sobota ráno, zima. A teďka ještě tam mám nějaký něco takového, nějaký oříšek, že nemůžete si v podstatě sundat tu pneumatiku, protože je to nějaký stržený, já přesně tomu nerozumím. Já byl úplně na dně. Říkám, Pane Bože, já jsem si měl připravovat kázání. Večer tady měl být večer modliteb a chval. Teďka on má teplotu, teďka jak se dostaneme do nemocnice. Zase všechno jinak. Už to ještě na mě jako tohle to dopouštíš. Tak přece je to v tvém zájmu, abych tady něco řekl, co má hlavu a patu v tu neděli. A v tom já vidím právě, že to není, že Pán Bůh je nevypočitatelný, že si dělá, co chce, jako nějaký antičtí bohové, kteří se chovali jak lidi. Ale já ho nevtěsnám do škatulek. A Pán Bůh mě tím učí jednu úžasnou vlastnost, o kterou neustále zápasím, a to je důvěra. Já nevím vždycky přesně, jaký Bůh je. Nefunguje to s ním, má dát ti dal. Nefunguje to, když já něco udělám, tak Bůh něco udělá. Ale vím dost na to, abych ho mohl následovat a abych ho mohl milovat. A proto mu důvěřuji. A tak bych chtěl na závěr vám přát i v duchu adventu a v duchu dnešního kázání a toho textu, aby jsme mohli hluboce prožívat adventní zvěst, která nám sděluje, že Bůh nečeká na naší dokonalost, ale že vyvolil slabé. Že nám Bůh v Kristu odpustil, pokud jsme o to prosili a pokud o to žádáme, a že naše minulost, ať byla jakákoliv, nemusí a dokonce nesmí být poutem. A nakonec, že Pán Bůh nás učí důvěře, a to i tím, že mu ne vždycky porozumíme. Ale to nic nemění na našem vztahu k němu. Na tom, že ho následujeme a že ho milujeme. Tak bych vám přál, abyste i v tomhle duchu mohli prožívat advent. Amen.